in Efesiërs hoofstuk 4 van vers 1 af. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waarop God julle beroep het, geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die genadegawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na die wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het en bo die hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. Dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels en profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Dis die woord van die Here. Hou jou Bybel oop, veral vers 1 en 2 waarby ons gaan stilstaan vanoggend. Ek sal dit opwys. Jy ken steker die spreekwoorde, die appel val nie ver van die boom af. Of die ander ene, aartjie na sy vaartjie. Ek dink die Nederlandse ene daarmee wat ek die naaste daaraan kan onthou, is iets soos so songende oude, so piepende jonge. Hierdie is spreekwoorde wat eintlik maar net bevestig dat ons uit die gedrag of uit die houding of uit die woorde van iemand kan agterkom wie sy pa of sy ma is. Of in wie sy huis hy groot geword het. Tussen watter mense hy gelewe het. Nou in die eerste drie hoofstukke van Efesiërs vertel Paulus alles wat God gedoen het vir ons wat in Christus glo, wat hy sy kinders gemaak het. Onthou jy nog? Hy het ons uitgekies. Hy het ons sondes vergewe deur Jesus se bloed. Uit ons sonde dood het hy ons saam met Christus lewendig gemaak. Hy het ons kinders van God gemaak saam in sy huis, in sy huisgesin. Jesus, wat in ons harte woon deur die geloof, wortel en grondvens ons in die liefde. En nou kom hy, nadat hy dit vir ons gesê het, nadat hy gesê het wie God is, wat hy gedoen het, en dat ons nou sy kinders is en sy huisgesin is, nou kom hy in die derde volgende hoofstuk uit die laaste drie, en dan verduidelik hy vir ons, maar so moet ons nou lewe, so sal ons lewe lyk, want ons is nie meer kinders van die wêreld nie. Ons is nie meer ver van God nie, ons is nou God se kinders en daarom sal ons so lyk. Daarom is dit nou ons wat aartjie na ons vaartjie. Ons wat soos ons Vader begin lyk. Nie sodat ons sy kinders kan word nie, ons is dit reeds. Maar omdat ons sy kinders is, omdat ons in sy huis is, daarom kan ons en daarom moet ons lewe soos sy kinders. Nou in hierdie 16 verse wat ons gelees het, dink ek is die sleutel van seker alles wat in die kerk van vandag verkeerd loop. Al die moeilikheid wat ons het, kan jy hier gaan haal, want ons doen eenvoudig nie wat hier staan nie. Ek weet, dis 'n geweldige veralgemening. En natuurlik sal daar die allerwonderlikste uitsonderings wees. Ek ken ook mense wat wel so lewe en dalk ook gemeend is. Maar ons moet maar versigtig wees om nie te gou te dink dat ek en dat jy deel van daai uitsondering is of dat hierdie gemeente 'n deel daarvan is nie. Vers 1 skryf Paulus dat ons moet lewe soos wat dit gepas is vir God se kinders. En as jy dan in die res van die brief daaroor skryf, al hierdie hoofstukke wat kom, dan begin hy in vers 2 met ons gesindheid. Watter gesindheid pas by God se kinders? In vers 3 tot 6 het ons gelees wat hy verder skryf oor die eenheid van die gemeente en dan vers 7 tot 16 van watter rol en dat ons elkeen 'n rol het om te speel om hierdie liggaam van Christus op te bou. Nou ons sukkel met al drie hiervan. En dit kan wees omdat ons dit nie verstaan nie. Ek hoop na vandag sal ons dit verstaan. In geval dit ons probleem sou kon wees. Maar dit kan ook gebeur dat ons dit verstaan, maar bloot net ongehoorsaam is. En dit kan ook wees dat mense in die kerk lewe, maar nie regtig van God se gesin is nie. En daarom nie kan lewe soos wat hy ons harte verander nie. Al doen ons die godsdienstige dinge. Dis regtig dis belangrik dat ons sal verstaan en dan gehoorsaam sal wees. Ek wil juist nie hierdie hele gedeelte vanoggend hanteer nie, omdat ons soveel keer so inzoom en infokus op die gawes en hoe ons mekaar moet opbou en dat elkeen 'n rol het, dat ons baie keer die belangrikheid van hierdie gesindheid mis. En daarom is dit waarop ons vanoggend gaan fokus. Paulus roep ons op. Hy sê, ek druk julle op die hart. Ek sit daarom daarin, want in die oorspronklike is daar 'n daarom. Omdat dit in die eerste drie hoofstukke die waarheid is, daarom druk ek dit julle op die hart. Jy kan seker agterkom dat dit meer ernstig is as net ek vra dat julle dit asseblief sou doen. Dat julle sal oorweeg hierdie suggestie wat ek in julle midde laat. Jou vertaling sê ek vermaan julle en dan in die meeste Engelse verklaringe sê hy I beseech you, I urge you. Dis duidelik nie net 'n goeie idee of 'n versoek nie. Dis amper soos daai oproep instruksie wat ons destyds wie van ons wat ouer is, destyds ontvang het vir militêre diens. Dis nie 'n oproep waarvoor jy kan nee sê. En as jy nou hoor wat hy vra, dan sal jy verstaan hoekom dit logies is dat hy dit vra en dat dit inderdaad nie een is waarvoor ons kan wegstap. Hy roep ons op dat ons lewenswandel ooreenstemmig sal wees met ons roeping. Dat ons so sal lewe, dat ons lewe ooreenstem met dit waarvoor ons geroep is. As jy die manier hoe jy lewe aan die een kant van 'n skaal sit, 'n skaal wat so weeg, as jy jou lewe en die manier hoe jy lewe aan die een kant van die skaal sit, dan moet dit net soveel weeg as die roeping in die Here aan die ander kant van die skaal. Jou lewe moet nie so gelykvormig wees aan hierdie wêreld en so vol van jouself dat jy te lig gevind word in hierdie weeg nie. Aan die roeping kant van die skaal staan daar die Here wat jou uit genade uit roep en jou deel gemaak het van sy gesin. Hy wat jou in Christus verlos het van jou sonde en dat jy dan heilig moet lewe. Dis aan die roeping kant. Dat hy jou vul met sy volheid, dat hy jou in die liefde grondves en anker. Dis aan die roeping kant. En aan jou lewe kant sit daai kant dit wat jy dink en dit wat jy sê en dit wat jy doen en jou gewoontes en die maniere hoe jy reageer teenoor God en teenoor ander mense. Glo jy in Christus? Dan is jy 'n kind van God. Dit het ons baie duidelik gesien in die vorige hoofstukke. Daar is geen twyfel daaroor nie. En as jy 'n kind van God is in sy huisgesin, dan sal jy, ja, en dan moet jy lewe sodat dit baie duidelik is wie jou pa is, wie jou vader is, in wie se huisgesin jy lewe en groot word. En dis waartoe Paulus ons oproep. Dat jy moet in ons lewens kan sien wie ons pa is. In die res van Efesiërs gaan hy verduidelik hoe lyk dit as jy 'n kind van die hemelse Vader is. En dan in hierdie oproep is dit asof hy so net toevallig vir ons wil sê, dit gaan 'n prys kos. Want vir hom kos dit byvoorbeeld die prys dat hy 'n gevangene is in die tronk, omdat hy lewe soos wat dit pas, soos wat die Here hom geroep het as apostel. In vers 2 begin Paulus dan om uiteen te sit hoe dit lyk om te lewe in ooreenstemming met jou roeping, dat jou lewe en die roeping balanseer. En dan begin hy heel by die begin. Hy begin by die noodsaaklike eerste, by jou gesindheid. En as hierdie nie jou gesindheid is nie, dan kan jy vergeet om die res te doen van hoe hy sê jy moet lewe. Onthou, gesindheid is nie iets wat jy doen nie. Dit is die gees, die manier, die gees waarmee jy dit doen. En om te verduidelik, wil ek 'n beeld gebruik wat Paulus gebruik het in hoofstuk 2 vers 22. Juist hierdie ene dat ons saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. En daarmee saam dan, wat ek gesê het uit Petrus, uit wat hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Die twee goed loop baie mooi met mekaar. En dink nou maar aan die huis wat van klip gebou is, wat ek net nou gewys het. Voordat jy 'n klip in die muur kan inmessel, moet jy daai klip eers regkap. As jy 'n klip in die veld optel, en jy sit hom net so in die muur in, dan pas hy net eenvoudig nie by die ander klippe nie. Hy pas nie in die muur nie. Hy hou nie die muur regop nie, hou nie die muur reguit nie, en mettertyd gaan die hele ou spulletjie net eenvoudig in mekaar tuimel. So is dit ook met my en met jou as gelowiges, met elke gelowige. Ons moet elkeen eers in die regte vorm wees. Ons moet eers die regte gesindheid hê, voordat God ons enigsins kan gebruik en inmessel in sy geestelike huis waarin hy woon. Natuurlik het hy ons verlos. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Ons is verlos, ons is sy kinders. Maar om regtig 'n huis van eer te wees waarin hy bly, daarom moet ons so lewe. Ons is nie stene wat losry op die werf en net so nou en dan dink daaraan dat ons ergens in 'n huis pas nie. Hy gaan ons inbou, maar voordat hy dit kan doen, verander hy ons gesindheid. Sonder hierdie gesindheid wat reg is, kan die mees begaafde mense vir die gemeente net 'n beproewing wees met hulle gawes en al. Trouwens, hoe meer die gawes en die kennis en die ervaring wat iemand het, hoe groter probleem is dit as dit met die verkeerde gesindheid in die gemeente gebruik word. En in 'n groot mate dink ek dis waar ons probleem baie keer lê. Dat ons vir ons ywer vir 'n saak gebruik as 'n verskoning dat ons die gesindheid nie wys wat die Here is en in ons is. So wat is hierdie gesindheid wat hy vra? Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig. Verdra mekaar in liefde. Wat bedoel hy hiermee? Kinders van God moet altyd beskeie wees of nederig, soos die ou vertaling dit gesê het. Nou, nederigheid is nie 'n swakheid nie. Dis nie om sonder ruggraat te wees of sonder ambisie te wees. Nederigheid is wanneer jy iemand anders se gevoelens en se behoeftes belangriker ag as joune. Natuurlik, eerste Godsin, maar ook mense om jou. Dis om nie aan jouself te dink nie. Nie te veel te dink nie, nie te min te dink nie, eintlik glad nie aan jouself te dink. Nederigheid is 'n nugtere erkenning dat jy self niks is nie en dat God alles is. Selfs al gebruik hy jou vir die grootste en die wonderlikste werk, dan is nederigheid die besef dat dit nie uit jouself is nie, maar dat dit 'n gawe is wat God gee, dat het hy is wat jou rig en jou lei en hoe jy die gawe gebruik. Dat het hy is wat vrug gee as daar is op die werk van jou gawe en dat het alles is om hom te verheerlik. Nederigheid is nie populêr in die wêreld nie. Buiten die huis van God is daar nie 'n vreeslike hoë ding van nederigheid nie. Nee, die wêreld soek trots en selfhandhawing en opstaan vir jou regte. Nederigheid is nie meer deel van ons natuurlike natuur nie. Ons sondige geaardheid, ons menslike natuur het dit nie meer nie. Want dit is die eerste ding wat al gesneuwel het by Adam en Eva, toe hulle in hoogmoed gedink het, dat hulle nie nederig hoef te wees en God se woord te aanvaar nie, maar dat hulle beter kan weet, dat hulle die kennis kan bekom. En nog steeds is nederigheid dood in ons sondige natuur. Pas dus op. Vir so 'n klein bietjie hoogmoed in jou, om daar te dink dat jy nederig is of nederig genoeg is. Nederigheid is nie iets wat jy vir jouself kan claim. Sonder selfverloonende nederigheid luister jy nie regtig na ander nie. Luister jy partymal nie eers na God nie. Jy sou 'n ding hoor van hom en wat hy wil en dan sou jy maar nog steeds uitgaan en jou eie ding doen en waaraan jy gewoond is om hoe jy dit sou wil. Jy hoor die uitleg en die implikasies van die woord, maar jy lewe maar net voort. Soos jy gewoond is. Jy werk met mense om jou, maar jy stel nie regtig belang in hoe hulle voel nie. En selfs al sou jy dit wys, dan is dit maar net om dit te wys, want hoe jy voel is vir jou belangriker. Jy brug onberekenbare skare aan met al jou gawes, wanneer jy dit toepas sonder nederigheid. Dan is jy soos 'n kantige klip wat uit die veld uit opgetel is, en hier in 'n muur wil ingaan. Dit gaan nie deug. Maar as ons dit nie het nie, waar of liewer by wie sou ons dit kry? Sien, nederigheid is die resultaat daarvan om in die teenwoordigheid van die almagtige God en Vader te wees. Nie net so nou en dan nie, maar jou hele lewe in sy absolute teenwoordigheid te lewe om te weet hy is hier. Christus is in my, met sy gees lewe hy in my. En wanneer ek in sy teenwoordigheid is, dan pas dit toch dat ek sal terugstaan vir sy geweldigheid. Dat ek myself regtig sal kan sien as eintlik maar 'n stoffie in 'n skaal. Wat hy besluit, dis belangrik. Hoe hy wil hê ons moet lewe, dis waaroor dit gaan. Selfs hoe hy dit uitvoer en hoe hy dit laat gebeur. Selfs wanneer hy toelaat dat iets verkeerds gebeur. Ja, natuurlik laat ek getuig oor wat reg is, maar dat ek in nederigheid dit aan hom oorlaat om die uiteinde te bepaal. Dat ek in sy teenwoordigheid sal verstaan dat dit wat ek graag wil doen op 'n Saterdag of op 'n Sondag of op 'n Maandag of op 'n Woensdag, dat dit nie eintlik is waaroor die lewe gaan nie, maar dat dit gaan oor wat wil hy moet ek doen op 'n Maandag of 'n Sondag of op 'n Woensdag. En dat ek in dit alles sy nederigheid in my sal hê, in my lewe teenoor ander mense. Dis net moontlik wanneer Jesus Christus in jou hart woon deur die geloof. Hoe meer jy Jesus soek en hom leer ken, hoe meer verander die Heilige Gees jou dat jy soos hy begin lyk. Want dit is Jesus wat van homself sê in Matteus, ek is nederig van hart. En dan verduidelik Paulus dit in Filippense 2. Jesus was van altyd af God gewees. Saam met die Vader en die Gees. En dan kom hy en hy gee sy hemelse heerlikheid, gee hy prys. Hy word 'n mens, 'n skepsel. Hy laat homself vermoor, sodat jy en ek met God versoen kan word. Hy, die verhewe, die ewige, die magtige, dink van homself en sy regte minder as van joune en myne. En dis hy wat in ons woon. En as hy in ons woon, dan kan dit toch nie anders. Dan moet ons mos ook hierdie nederigheid kan lewe. Om jouself prys te gee. Om jou eie voordeel en jou eie opinies neer te lê. Om te laat vaar ter wille van God en ter wille van elke mens wat jou pad kruis. Dis om jouself te verloon, soos wat Jesus sê, jy moet doen as jy hom wil volg. En dit is gepas by kinders van God in sy huisgesin. En dan vanuit nederigheid, groei vriendelikheid, of die oud vertaling gebruik, sagmoedigheid. Dit is net 'n nederige mens wat sagmoedig en vriendelik kan wees en bly, selfs al gaan dit hoe sleg. God se kinders kan en ons moet sag en vriendelik bly, selfs as mense nie na ons wil luister nie. Selfs wanneer mense ons benadeel, ons skade berokken, ons beledig en ons seer maak. Selfs in daai omstandighede is sagmoedigheid net mooi die teenoorgestelde daarvan, om hard te wees, om rof te wees, om dominerend en agressief te wees, om selfs gewelddadig te wil wees, in beide jou dade en in jou woorde. In jou denke moet dit nie eers opkom nie. Nee, jy kan vriendelik en sagmoedig wees, want jy weet, dis nie jy wat die uitslag moet bepaal, en moet beklei vir 'n saak nie. Getuig, ja, dit sê hy, maar die uitslag lê in sy hande, en daarom kan ek nog steeds sagmoedig wees. Dis nie my argument, of my kennis, of my ervaring nie. Dit is God wat in beheer is. Ja, en hier ook, selfs as 'n ding verkeerd loop, kan ek nog steeds vriendelik en sagmoedig wees. Amper my kopstuk en sê, ek is regtig jammer dat jy nog nie kan byvoer wat God in elk geval wil doen nie en uiteindelik wel gaan doen nie. Al is dit dan eers wanneer hy kom. In nederigheid teenoor God en almal om jou kan jy en behoort jy vriendelik en sagmoedig te wees in alle omstandighede, want dit is wat pas by God se kinders. Hoe sou ons dit dan kan kry? Moet ek net weer meer probeer? Nee, broer en suster, sagmoedigheid het ook saam met nederigheid gesneuwel in ons sondige natuur. Net so sagmoedigheid, soos nederigheid, is sagmoedigheid net te vind in Jesus Christus wat in elke gelowige woon. Want daar in Matteus 11 vers 29 is, sê hy, ek is sagmoedig en nederig van hart. Die twee so by mekaar. Woon Jesus in jou? Dan sal, en dan moet dit wys, ook in jou sagmoedigheid. Dan is dit natuurlik gepas, dat ons geduldig sal wees, verdraagsaam, lankmoedig, stadig om kwaad te word of te wil beklei. Ook geduld groei net uit nederigheid en uit sagmoedigheid. Want dis wanneer jy God en ander belangriker ag as jouself, dat jy geduldig kan wees, en vir hom en vir hulle kan wag. En dat jy dit in vriendelikheid doen en nie omdat jy moet nie. Jy soek om vraag, moet ek self geduldig wees as ek in die ry staan van binnelandse sake? Ja, juist dan. In Romeine 5 vers 3 sê Paulus, dat jy geduld leer wanneer jy swaar kry. So beproeving is soos om rye te staan, die taxi voor jou, siekte, werkloosheid, mense wat die lewe vir jou moeilik maak, is dalk net wat die Here vir jou gee, sodat jy hierdie eienskap by hom sal leer, om geduldig te wees, om op hom te wag vir die uitkoms. En terwyl jy vir hom wag, nederig, sagmoedig, vriendelik, want hy kom met die uitkoms, niks wat om my gebeur, ook nie die ry is sonder dat God in beheer is van alles in hierdie wêreld. En daarom kan ek geduldig wees. Kan jy jou indink, hoe hierdie wêreld met sy toenemende verachting en lastering God se woede moet stook? En tog, terwyl dit gebeur, stel hy steeds die wederkoms van Jesus uit. Petrus sê, sodat meer die geleentheid kan hê om tot bekering te kom. Sy liefde vir mense wat tot bekering kom, dryf hom om geduldig te kan wees, lankmoedig, totdat die tyd kom dat dit verby is. As jy in die huisgesin van God is, as Jesus Christus in jou hart woon, en dit is wat hy sê, wat hy doen in elke gelowige, dan is dit gepas, dat jy soos jou Vader sal lyk, ook in jou geduld, in jou lankmoedigheid. En dan is hierdie al drie baie nodig, om by die vierde te kan kom, om mekaar in vrede en in liefde te kan verdra. Natuurlik is liefde vir God en liefde vir mense nodig, vir al die ander drie ook. Wat is asof Paulus hier skryf wat my laat dink aan wat Petrus sê en dat die liefde bedek baie sondes. Asof hy weet, ons maak het nie maklik vir mekaar nie. Ons is nog nie in die volmaakte nie. En die broers en susters saam met jou in die gemeente, saam in die huisgesin van God, hulle is ook onvolmaak, soos jy. Hulle stoei ook nog met sonde, soos jy. En daarom, 'n nederige, sagmoedige geduld moet jy ander gelowiges verdra in liefde. Jesus se onvoorwaardelike selfopofferende liefde in jou, dit voed jou en dit anker jou, sodat sy liefde in jou genoeg is, sodat jy ander in liefde sal kan verdra. Daar is geen bron van liefde in jou, behalwe God wat liefde is. En dit is hy wat in jou woon, wat die bron is van jou liefde, om ander in liefde te kan verdra. Sukkel jy daarmee? Fokus en lê jou dan toe op die bron van liefde, Jesus Christus, in jou, elke gelowige. Nie uit dwang nie, nie omdat dit goeie maniere is nie, maar uit ware liefde. Dit is wat gepas is. Dit is wat ooreenstem met die roeping wat die Here vir jou het. Hierdie gesindheid, wat pas by God se kinders, om nederig en sagmoedig en geduldig te wees en mekaar in liefde te verdra, is noodsaaklik, broer en suster, vir alles wat Paulus verder in hierdie brief gaan leer. Sonder hierdie gesindheid sal jy nie jou nek buig onder sy heerskappy nie. Sonder hierdie gesindheid sal jy nie jou man en jou vrou kan lief hê soos wat die Here later vir ons in Efesiërs 6 leer nie. Met werknemer en werkgewers kan werk nie. Die ou mens afsterf en die nuwe mens lewe nie. Hierdie gesindheid is sentraal en noodsaaklik. Hoe lyk dit, dink jy, as iemand so lewe? Ek wil julle vertel hierso, 'n Chinese Bybelverklaarder, sy naam is Watchman Nee. Hy het blykbaar hierdie storie vertel van 'n Christen boer in die suide van China. Nou, hy moes sy landerye nat lei. Nou, julle weet hoe lyk die landerye na, nee, die hele bulte is so vol landerye. Dit is op boontoe en die rys staan ons so in die water. Hierdie boer moes sy landerye nat lei. En dan het hy onder in die stroom toe gegaan en met die hand het hy die water opgepomp by sy buurman verby tot by sy land.
En dan in die nag kom die buurman wat nie glo nie, 'n ongelowige, en hy maak 'n gat in sy muur, in sy walletjie. En dan loop die water uit sy reisland uit na sy buurman se land toe. En dan sy buurman se land vol water. En dit het nou gereeld gebeur. En op 'n stadium weet hy nie watter kant toe nie en hy vra vir die gemeente, vir sy medegelowiges, kan julle vir my raad gee, hoe moet ek hier maak? En dan is die raad wat hulle vir hom gee, hy sê, weet jy, ongelowiges sal doen wat reg is en hulle sal doen wat, net doen wat reg is. Maar gelowiges, ons moet meer as dit doen. Nou ja, hy is terug huis toe met daar die raad. En die volgende dag was dit sy interpretasie. Hy pomp eers water in sy buurman se lande, totdat dit vol is. En dan pomp hy water in sy land. En dan bly die water in sy land. Want dis belangrik, dis nederigheid. Sy buurman se lande het water nodig, so kom ek gee vir hom water as hy dan wel water het. Ek hoef nie te beklei op my regte nie. Hy pomp eers die buurman se lande vol water en dan syne. En gaan verder om te sê dat mettertyd het die buurman dit glad nie kon verstaan en uiteindelik vir hom gevra, maar hoekom doen jy dit? En toe hy hom vertel dat hy bloot maar net die karakter uitlewe van sy vader en van Jesus Christus wat in hom is, het hierdie ongelowige buurman ook tot bekering gekom. Dis hoe dit in praktyk lyk as jou gesindheid die gesindheid van God is. As dit dis wat pas by die huisgesin van God. Ons sukkel hiermee. Ons sukkel veral hiermee wanneer ons teenkanting kry en wanneer ons veronreg word en veral wanneer dit gelowig is, is wat verkeerd teenoor ons optree in die kerk, want ons het beter van hulle verwag. Dan sukkel ons hiermee. Asseblief, moenie laat dit vir jou en vir my en vir hierdie gemeente 'n probleem wees meer nie. Selfs as dit was. Ons glo mos. Jy glo mos in Jesus Christus. En dan woon hy in jou hart. En dan is jy in sy liefde gegrondves en gewortel. En dan kan jy, en dan sal jy, sy nederigheid, en sy sagmoedigheid, en sy geduld, en sy liefdevolle verdraagsaamheid, duidelik in jou lewe tentoonstel. Soek hom, hy is die bron hiervan. En dis die gesindheid wat pas by jou en wat pas by jou roeping as 'n kind van God in sy huisgesin. Amen. Onse Vader, wil U ons uit U oorvloedige heerlikheid met U Gees innerlik so versterk, dat ons werklik deur Jesus se inwoning en die geloof in ons gegrondwes sal wees en gewortel sal wees in die liefde. Dat ons sal die omvangrykheid, die grensloosheid van die liefde sal ken, en dat U ons met U volkome volheid sal volmaak. Here, dat dit regtig ons lewens so verander, dat dit U gesindheid is wat in ons sal lewe. Wil U ons verander, want ons kan dit self nie doen nie. Help ons om al meer en meer elke geleentheid aan te gryp om op ons eie, maar ook saam met die ander kinders in die huisgesin by mekaar te wees en te soek na Jesus Christus se so omvangrykheid. En dat dit ons so oorweldig, dat U met U Gees in ons harte hierdie verandering bring, dat ons regtig vir mekaar, vir ons gemeenskap, vir die wêreld, 'n tentoonstelling sal wees van U gesindheid, van nederigheid, van vriendelikheid, van geduld en om mekaar in die liefde te kan verdra, sodat al die ander dinge wat u leer vir ons moontlik sal word, omdat ons gesindheid die gesindheid van ons Pa is, ons Vader, die hoof van ons huisgesin. Ons vra dit in die naam juis van Jesus Christus, omdat ons ook weet dat hierdie u vraag is, dat dit juis u gebed ook sou wees. En deur die Gees wat saam met ons bid, laat dit so wees, Here. Amen.